Hai uns días incorporábase o álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega a entrada dun novo personaxe. Non sei se sabes que este álbum de Galicia é unha colección digital de biografías, leo textualmente, de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos ao longo da historia, en todos os ámbitos, pero sobre todo da historia cultural da nosa comunidade. A última incorporación a este álbum de Galicia é da fotógrafa María Cardarelli, da que imos falar co investigador, historiador e estudioso da historia da fotografía, que é Vítor Baqueiro. Vítor, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bon día.
A primeira pregunta é obrigada. Quen foi María Cardarelli?
Pois María Cardarelli pois foi unha persoa que naceu fora de Galicia, naceu en Zaragoza, e era filla de, ela apelidábase exactamente Cardarelli Busquet, e xa digo, naceu en Zaragoza, isto chegou, nace pois en 1845, cando ten 6 anos, chega aquí ao país, e moi noviña, claro, e os seus pais dedícanse a actividades que teñen que en certo modo que ver coa química, porque os seus pais son tintureiros, e o seu pai, digamos, é o que se dedica, sería o que hoxe sería unha tintorería, verdade? Con gran precisión, eles anuncian o tipo na prensa, o tipo de tinturas que levan, etc.
Precisamente, Vítor, iso permite seguir o rastro dos negocios familiares abertos en Galicia, en Lugo, en Ourense, despois Santiago de Compostela, para rematar en Ferrol, verdade?
Exactamente. Ela traballa en Santiago de Compostela, que é onde traballa moi pouco tempo como fotógrafa, que se saiba, non? Pois en dous anos e medio, nisto vai a Ferrol, ali casa dúas veces, e as dúas veces queda viúva, e despois marcha. Non se sabe exactamente se marcha, sí que se sabe que ela pide unha solicitude de traslado e algo relacionado coa súa viudidade, trasladase en principio a Madrid, e aí, digamos, desaparece a súa pista. Ni siquiera podemos estar moi certos do momento da súa defunción, e esa é a súa historia. Como eu subliño, vamos, non en ese texto, sino así en conversas, pois María Cardarelli non sería unha fotógrafa de relevo, porque hai que ter en conta, primeiro, que traballou moi poucos anos. A mí gustame comparala con outra fotógrafa que é Cándida Otero, a muller de Filippo Prosperi. Estiveron en Vigo desde 1870 a 1899. 29 anos que morre él, e ela aínda segue ata o ano 15 que morre. O sea, que ela realmente desenvolve unha actividade de 45 anos. Sábese que participa en concurso, que gaña concursos. Nada de eso se sabe de María Cardarelli. E con certeza, pois, só sabemos que hai 5 fotografías publicadas delas que se coñecen, sí, as referencias. Que ocorre? Que dúas desas fotografías son de Rosalía, e que, por outra parte, coñecemos físicamente, e, digamos, fotográficamente, non pictóricamente, pero, pola pegada de realidade que ten a fotografía, coñecemos o rostro de Rosalía gracias ás dúas fotografías que ela lle fai. E, en ese sentido, pois é, claro, unha fotógrafa clave, con pouco tempo de traballo e con pouca, por lo que parece, actividade fotográfica, pois, isto é, non obstante, pois é unha fotógrafa clave na historia da fotografía galega.
Sí, María Cardarelli, que ademais asina esas fotografías, o cal permite facer a esta muller, a quen se considera a primeira muller que abriu un estudio propio de fotografía en Galicia, permite esa singularidade de dúas imaxes, son retratos de Rosalía de Castro, da que, por certo, Vítor, coido que era hasta amiga.
Sí, efectivamente, elas coinciden, vamos, podes pensar que eran amigas, é dicir, en primeiro lugar, elas traballan isto conxuntamente en funcións teatrais. O vocal tamén eso te fornece tamén pistas para digamos para a vida da propia Rosalía. Eles hai documentación na prensa daquel momento en que hai unha función que realizan en Compostela. Elas pertencían a unha sociedade, a unha asociación que se chamaba o Liceo de la Juventud, non? Pues como ese tipo de sociedades que existían nesa altura no país.
A verdade é que eu vou recomendar que se alguén está interesado poda entrar na páxina web do Consello da Cultura Galega. Vai ser moi doado atopar este link do álbum de Galicia coa entrada da fotógrafa María Cardarelli. Aí explica Vítor Vaqueiro todo perfectamente ben. A verdade é que moi moi interesante. Poderedes ver tamén eses retratos que fai de Rosalía, de Castro, a singularidade desta fotógrafa innovadora. Pero Vítor, teño unha derradeira pregunta a ti como investigador, e sabemos que é estudoso da historia da fotografía en Galicia. En que estás agora mesmo? Que estás rescatando?
Bueno, en primeiro lugar, pues, aí, xunto coa biografía de María Cardarelli, pois hai outras, pois eu penso que debo de levar feitas unhas 11 ou 12 en total biografías de fotógrafos notables galegos, estos que acabo de decir, o de Cándido Otero de Oxe Gómez, Filipo Prosperi, pero son biografías independentes. Eu que sei, pois está aí a de Casado, a de Ricard Terré, a de outra fotógrafa que nos visitou, que importante nos anos 20, verdade? Ruth Matilda Anderson. E entón, pois, aí, digamos, hai unha información, bueno, pois, que intenta ir medrando co tempo, esto sobre eso, sobre 12, 13, a ver, en este momento, fotógrafos claros. E isto, por unha parte, traballando sobre eso, e por outra, pues dándolle os últimos toques a un libro co que levo moito tempo, porque verdadeiramente é moi extenso, entón, pues, ás veces penso que teño que reducir un pouco, que é pues a biografía da saga dos Pacheco, esencialmente a parte de Vigo, pero tamén tocando a parte de Ourense, es decir, os descendentes de Xaime Pacheco de Vigo e de Xosé Pacheco de Ourense.
Son, en fin, autores dun enorme catálogo fotográfico que retrata boa parte da historia de grandes cidades como Vigo ou Ourense a través dese traballo fotográfico da familia Pacheco. Vítor Vaqueiro, foi vostede moi amable, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, meña, bon día.